ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบ่ายนะคะประมาณบ่ายโมงนะคะกับคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะวันนี้รายการมจท. Variety ของเรานะคะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้พี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์และดิฉันสันสรัญญาสรัญชาติจะมาคุยให้ฟังกันนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะของช่วงเดือนตุลานะคะนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของครึ้มฟ้าครึ้มฝนอะไรต่างๆซึ่งต้องระวังนะคะที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วก็คือ
วูดดิฟนะคะ
ซึ่งรู้สึกจะไปเป้าหมายหลักๆใหญ่ๆก็คือที่เวียดนามแต่ขณะเดียวกันของบ้านเราก็ได้หางเลขไปด้วยใช่ไหม
คะ
นั่นก็คือทางภาคอีสานภาคอีสานทั้งหลายแล้วก็รวมทั้งพิษณุโลกสระบุรีอะไรพวกนี้ก็มาเกี่ยวด้วยทั้งภาคเหนือตอนล่างก็มาด้วยอีสานนี่ก็โดนหนักนะคะกรุงเทพก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนฝนก็มานะคะอาจจะเป็นร่องมรสุมอะไรทำนองนั้น
ค
ือยังไม่หมดฝนนะคะตุลาจริงๆในปกตินะคะพอช่วงเดือนวันปิยมหาราชเนี่ยก็จะหนาวแล้วนะแต่นี่มันก็อีกไม่นานนะคะก็รอดูว่ามันจะหนาวตามนั้นหรือเปล่าในอดีตนะคะจะหนาวตอนเดือนตุลาแล้วล่ะงานรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆก็จะหนาวเดือนธันวาคมนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะ
ที
น
ี
้ใช่ค่ะนั่นคือเรื่องของสภาพทั่วไปของดินฟ้าอากาศนะคะมาดูในช่วงของรายการของเราบ้างนะคะในช่วงแรกก็ยังเป็นบอกเล่า90เหมือนเดิมวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดหรืออาจารย์มดของเรานะคะจะมาคุยกับแขกรับเชิญนะคะคุณพี่สุที่อาจารย์มดคุ้นเคยเนี่ยนะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรน้องซัน
เรื่องทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุข
นั่นสิคะอันนี้ก็ต้องมานั่งฟังมันเป็นความสุขมันยากที่จะนิยามนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะบอกให้เลยว่าแต่ละคนมีนิยามของความสุขที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาสุขกับสิ่งที่เราสุขอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องมาฟังว่าคุณพี่สุเนี่ยมีนิยามความสุขว่าอย่างไรเป็นหนึ่งในนิยามของความสุขนะ
คะ
ซึ่งแต่ละคนก็ต้องเลือกเองว่าเราจะสุขแบบไหนที่แน่ๆคือสุขที่ไม่เดือดร้อนตัวเองสุขที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละก็เป็นสุขที่น่าจะโอเคใช่ไหมคะคืออย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแล้วก็ในส่วนรายละเอียดต้องไปฟังเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้มองโลกเป็นมีความสุขแล้วอย่าทุกข์เกินคือบางทีคนเราเนี่ยซันแบกทุกข์ไว้มากก็เป็นไงเป็นกังวลแล้วก็เป็นคนขี้วิตกกังวลมากไม่ดีใช่ไหมคะต้องตัดออกให้ได้นะคะซันขี้วิตกไหม
ขี้วิตก
ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน
นะไปก่อน
โอ้ไม่ได้เลย
ต้องนึกไปก่อนเลยไม่ควรเลย
ไม่อย่าตีตนไปก่อนไข้และที่สำคัญอะไรจะเกิดก็ตั้งรับให้มั่นเตรียมเหมือนทางหนีทีไล่ไว้นิดนึงกับอย่างนึงคือถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยอย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการทำให้จิตเราตกหรือว่าทุกข์มากขึ้นไปอีกมันเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขแต่ว่าถ้าจิตตกไปอีกมันซ้ำเติมตัวเราจริงนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่อาจจะเป็นเพราะพี่ผ่านมาเยอะแล้วก็ได
้ขอบคุณมากเลย
นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องถนอมใจเราไว้ให้ดีที่สุดนะคะมาช่วงที่สองน้องซันก็คือเรื่องของอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ต
ใช่รักภาษาไทยของเราวันนี้ค่ะ
ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องของ
อนาคตภาษาไทยในประชาคมอาเซียนถ้าถามว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนแล้วเรามีความจำเป็นไหมอันนี้พี่จะบอกว่าเราอยู่บ้านเราก็จริงเนี่ยแต่เวลาที่คนอื่นเข้ามาบ้านเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของอะไรฮะการสื่อสารเรื่องของคนอื่นด้วยเหมือนกันนะ
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็เรียนรู้ภาษาไทยมาก่อนละ
ค่ะ
แล้วเขามาคุยกับเรา
เขาเป็นภาษาไทยเร็วมาก
เขาเป็นมาก่อนแล้วเขามาคุยกับเราเราก็ต้องคุยกับเขาในการสื่อสารที่ต้องเตรียมตัวนะคะหรือเราไปบ้านเขาบางทีเนี่ยเขาพูดภาษาไทยใส่เรา
ใช่ค่ะ
เพราะพี่อ่านหนังสือนะเขาบอกว่าที่เวียดนามเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเขาเตรียมพร้อมมากค้าขายเนี่ย
บ้างเลยค่ะพี่
เขารู้ว่าเราเป็นคนไทยไปเนี่ยนะคะเขาคุยไทยกับเราทันทีเห็นไหมเขาเตรียมพร้อมเพราะนั้นเราเองก็ต้องได้ทั้งสองด้านแหละนะคะภาษาของเขาและภาษาของเราก็ต้องเอาให้ได้หมดนะคะอันนั้นก็คือเดี๋ยวต้องรอฟังในรายละเอียดว่าแนวโน้มของกระแสของการใช้ภาษาไทยเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบไหนบ้างแล้วก็อะไรที่ควรจะต้องทำให้ดีแล้วก็เก็บนะคะนั่นก็คือในฐานะของคนไทยและอาจารย์ก็เป็นเรื่องของการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กไทยด้วยในเรื่องการใช้ภาษาที่ดีนะคะ
ค่ะ
ก็ต้องรอฟังค่ะ
ค่ะใช่ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้ค่ะพี่จี๊ด
วันนี้ก็จะเป็นน้องแก้วนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวนะคะน้องแก้วกุลการนะคะจะมาคุยกันในเรื่องของภาษาอังกฤษจากเพลงนะคะเพลงนี้ท่านผู้ฟังก็หลายท่านเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยนะคะคือชื่อเพลงว่า Wind Beneath My Wings นะคะเธอเป็นลมที่พยุงใต้ปีกของฉันนึกถึงเครื่องบินที่มันขึ้นมาได้นี่ก็ต้องมีลมพยุงใต้ปีกนะคะให้เครื่องบินเนี่ยพยุงตัวแล้วก็ลอยตัวแล้วก็สมดุลได
้
ชีวิตของเราหลายคนเนี่ยนะคะที่เติบโตมามันไม่ได้มาด้วยขาของเราอย่างเดียวหรือกำลังของเราอย่างเดียวกว่าเราจะโตมาจนถึงมีวิชาชีพมาเนี่ยเราผ่านใครต้องมากมายที่ช่วยเราผลักดันเรา
ใช่ค่ะ
นะบางทีเราอาจจะลืมเลือนไปบ้างแต่อย่าลืมคนสำคัญที่เขาอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมคะคนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนสนิทของเราหรือคนที่ให้กำลังใจเรานั่นน้องสันนะ
ค
่
ะ
ใช่อันนี้คือสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็จะซาบซึ้งว่าชีวิตเราได้มานั้นเพราะคนหลายๆคนที่ช่วยผลักดันให้เราต้องรอฟังความหมายโดยละเอียดอีกทีนะคะ
ใช่เป็นเพลงที่เพราะมากๆ
ใช่ค่ะวันนี้ก็ขอให้เรากลับไปลองดูว่าใครที่อยู่รอบตัวเราที่เขาได้ช่วยเหลือเราแล้วก็ให้แสดงความรู้สึกที่เราเข้าใจเขานะคะว่าเขาได้ทุ่มเทให้กับเราเขาไม่ได้หวังอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาก็คือจากการที่กำลังใจนั่นเองที่เราได้มานะคะ
ค
่
ะ
ค่ะก็ขอฝาก3ช่วงนะคะน้องซันเราสองคนก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังรายการของ Mojo Authority ของเรานะคะ
ค่ะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสิริค่ะท่านผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่ได้มาพูดคุยเพียงลำพังนะคะดิฉันก็มีแขกรับเชิญในรายการอีกท่านหนึ่งขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับผู้ร่วมรายการในวันนี้ค่ะก็คือคุณสุวิไลฉัตรเฉลิมวิทย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นก็ต้องแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าคุณสุวิไลนี่คือใครนะคะคุณสุวิไลนี่เป็นเพื่อนที่ได้ไปพบกันในที่ที่เราไปปฏิบัติธรรมไปทำบุญด้วยกันนะคะคบมาคบไปก็หลังจากไปวัดทำบุญด้วยกันแล้วเราก็มีการนัดพบปะกันไปเที่ยวด้วยกันนะจนสุดท้ายตอนนี้ก็นับกลายเป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาเราคุยในรายการก็คงจะเป็นคุยสบายๆเหมือนพี่กับน้องคุยกันแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างบ้านก็ฟังพี่กับน้องคุยกันแล้วกันนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะคุณสุวิไลเนี่ยเวลาที่เราพูดกันจริงๆเราจะเรียกว่าพี่สุนะพี่สุก็จะเรียกดิฉันว่า
อาจารย์มด
อาจารย์มดนะคะเพราะนั้นเราก็จะคุยเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกันน่ะนะคะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องอะไรกันคะพี่สุ
เรื่องอะไรดีเอ่ย
เราเตรียมกันมาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเราเตรียมกันว่าเราจะคุยกันเรื่องของทำอย่างไรให้มีความสุขค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าเรื่องความสุขเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยปรารถนาความสุขใช่ไหมคะพี่สุ
ใช่
ค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็เหมือนกันนะก็คงไม่มีใครเราบอกว่าตื่นมาวันที่บอกฉันอยากจะมีความทุกข์ฉันอยากจะมีความทุกข์ทุกคนก็อยากจะพบแต่ความสุขนี่ทำยังไงที่ความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราได้ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงในรายละเอียดว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขเนี่ยถามพี่สุดีกว่าว่าคำว่าความสุขของพี่สุเนี่ยพี่สุเนี่ยนิยามความหมายมันหรือว่าให้ข้อจำกัดคำว่าความสุขคืออะไรคะคำจัด
ในส่วนตัวนะคะมีความรู้สึกว่าความสุขก็คือทำแล้วสบายใจร
ู้
สึกเบิกบานใจไม่เดือดร้อนใครนั่นก็คือความสุขแหละ
นิยามความสุขของพี่สุก็คือสิ่งที่ทำแล้ว
สบายใจ
สบายใจ
ไม่เดือดร้อน
และไม่เดือดร้อนใครนะคะท่านผู้ฟังคะลองคิดดูสิคะแล้วท่านผู้ฟังนะคะความสุขของท่านผู้ฟังคืออะไรนะคะอันนี้นี่คือมุมมองความสุขของพี่สุนะคะงั้นจะถามว่าดิฉันมีความสุขแล้วความสุขของดิฉันคืออะไรก็จะคล้ายๆกันล่ะค่ะก็คืออะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีเบิกบานใจแล้วก็แน่นอนที่สุดสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกดีก็ต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะทีนี้ถามพี่สุดีกว่าทุกวันนี้พี่สุคิดว่าตัวเองมีความสุขแล้วหรือยัง
มาก
งั้นต้องมาเล่าให้เราฟังแล้วนะคะพี่สุค่ะว่าคำว่ามีความสุขมากเนี่ยทำยังไงความสุขมันถึงจะมากเกิดขึ้นกับเราแล้วดิฉันเชื่อว่าเมื่อคนเรามีความสุขมากพอเนี่ยความสุขที่เหลือเนี่ยมันจะแบ่งปันไปกับผู้อื่นนะคะ
ใช่
ค่ะพี่สุมีวิธีทำให้ตัวเองมีความสุขยังไงคะในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงเป็นต้องบอกอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนสาวหลายบุคลิกเนาะ
ยังไงอะคะ
บางครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยไปวัดไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าในชีวิตจริงก็คือยังเป็นคนที่ต้องทำงานอยู่ยังไม่สามารถกวนหัวบวชชีได
้ค่ะ
ดังนั้นงานประจำที่ทำอยู่ก็คือเป็นงานที่เรารักแล้วทำแล้วก็มีความสุขเป็นงานที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างที่บอกอะค่ะ
ค่ะ
ดังนั้นเวลาว่างๆก็จะชอบชวนเพื่อนๆไปร้องเพลงกันบ้างอะไรบ้างนอกจากการเข้าวัด
ค่ะ
การเข้าวัดก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขเวลาได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมได้ไปกับเพื่อนๆที่คุยกันในเรื่องราวเดียวกันดังนั้นตอนนี้ยังบอกตัวเองอยู่เลยค่ะว่าใส่หมวกประมาณ2หรือ3ใบอยู
่ค่ะก็คงเหมือนกันทุกๆคนมั้งคะแต่ละคนก็จะมีหลากหลายวิธีที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะท่านผู้ฟังลองคิดถึงตัวเองสิคะว่าท่านมีวิธีที่ทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้านอกจากการที่เราจะไปทำบุญไปวัดไปร้องเพลงมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่พิสูจน์ทำแล้วรู้สึกว่าอย่างนี้มันก็มีความสุขได้เหมือนกันนะ
การที่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็การที่ได้อยู่กับลูกหลานเพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แต่งงาน
ค่ะ
เป็นสาวโสดอายุ52แล้ว
ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้ทุกข์กับการไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีสามีกับได้ใช้เวลาตรงนี้ในการได้ดูแลคุณแม่แล้วก็อยู่กับลูกหลานซึ่งมีหลานทั้งหมดเนี่ยตั้ง10คน
ค่ะ
ก็ได้ดูหลานได้ดูแลเด็กๆเพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้มีใครสักคนมาเรียกเราว่าคุณแม่แค่นั้นเองแต่การที่ได้ดูแลหลานๆก็เลี้ยงเขาเหมือนกับลูกจริงๆ
ค่ะนั้นในสิ่งที่ฟังพี่สุพูดมาก็คือความสุขก็เกิดจากการได้อยู่กับครอบครั
ว
ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกันนะคะ
ทำกิจกรรมด้วยกัน
ท
านข้าวด้วยกันช้อปปิ้งกันหรือว่าพาคุณแม่ไปวัดอะไรเงี้ยทุกกิจกรรมเลยที่เราทำกับคนในครอบครัวก็รู้สึกมีความสุขมาก
ค่ะเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้ทำบ้างไหมคะบางคนก็บอกว่าปลูกต้นไม้หรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ทำให้มีความสุขได้นะหลายคนก็เลือกที่ทำตรงนี้เวลาที่ตัวเองมีความเครียดมากๆอันนี้พี่สุได้ทำบ้างไหมคะเรื่องปลูกต้นไม้กับเลี้ยงสัตว
์ปลูกต้นไม้เนี่ยปกติจะเป็นผู้ช่วยมากกว่าค่ะคุณแม่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้มาก
ค่ะ
ที่เห็นต้นไม้ในบ้านพี่อาจารย์มดเคยไปเที่ยวเนาะก็นั่นแหละค่ะฝีมือคุณแม่ทั้งนั้นเลยพ
ี่
สุก็จะเป็นผู้ช่วยคอยเติมดินคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หน้าที่หลักๆล่ะคุณแม่มากกว่า
เอ๊ะจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าทำยังไงให้มีความสุขมีไหมว่าที่ทำยังไงให้มีความทุกข์อะพอไม่มีความทุกข์เนี่ยความสุขมันก็น่าจะเกิดนะพี่สุมีข้อควรระวังสำหรับตัวเองไหมที่บอกว่าฉันจะไม่ทำอย่างนี้เพราะสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยมันทำให้ฉันพบกับความทุกข์แน่นอนพอเรามีความทุกข์ความสุขมันก็อันตรธานหายไปเนาะอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรไหมที่แบบข้อห้ามว่าฉันจะไม่ทำฉันจะไม่ทำฉันจะไม่ทำเพราะทำแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดความทุกข์กับเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึง
ที่ทำให้เกิดความทุกข
์ใช่อะไรที่คิดว่าตัวเองจะไม่ทำเพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดความทุกข์พอเรามีความทุกข์ความสุขมันก็จะหายอะค่ะ
ก็เขาบอกว่าแค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วใช
่
ไหม
ใช่ค่ะ
แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว
ค่ะ
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็เก็บเกี่ยวแต่ความสุขแล้วก็หันไปทำอะไรที่เราทำแล้วแฮปปี้เป็นธรรมดาเนาะยังเป็นคนที่อยู่ในทำงานอยู่กับผู้คนนะคะก็จะเจอเรื่องกระทบจิตเยอะ
แล้วเวลาเจอเรื่องกระทบจิตกระทบใจอย่างนี้พี่สุทำยังไงคะ
หาเพื่อนค่ะหาเพื่อนที่เขารักเราแล้วเราก็รักเขาคุยกันระบาย
แล้วถ้าบางคนไม่มีเพื่อนและพี่สุอย่างเพื่อนฝั่งที่บ้านใช่ไหมว่าฉันเป็นแม่บ้านฉันไม่มีสังคมกลับมาก็มีแต่ลูกมีสามีที่พูดใครเพื่อนข้างบ้านพูดไม่รู้เรื่องแล้วคนไม่มีเพื่อนทำไงอ่ะพี่สุขาไม่รู้จะระบายปรับทุกข์กับใครอะค่ะจะมีข้อแนะนำยังไงไหมคะ
จริงๆในโลกใบนี้ไม่น่าจะมีใครที่ไม่มีเพื่อนเลยสักคนนะคะแต่ถ้าหากสมมติกันละกันว่าคนคนนั้นไม่มีเพ
ื่อ
น
บางทีเรามีเพื่อนนะแต่ว่าเรา
ไม่ได้
ไม่ใช่ไม่ได้หรือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยพูดไปแล้วใช่พูดไปแล้วไอ้ที่เราคิดว่าเขาจะช่วยเนี่ยมันกลับมันไม่ได้ช่วยเรานะกลับทำให้เราแย่มากขึ้นอีกนะบางคนก็จึงแบบไม่รู้จัดการยังไงกับความทุกข์ที่มีอ่ะพอจัดการความทุกข์ไม่ได้ความสุขมันก็ไม่มีอ่ะเพราะว่าความทุกข์มันกำลังมีอยู่กับเราอะค่ะยังไงดีถ้าเราไม่มีเพื่อน
ต้องใช้หลักธรรมะแล้วล่ะค่ะอาจารย์มดเนาะใช้หลักธรรมะเรื่องคำที่ว่าปล่อยวางอะค่ะพี่สุว่าคำนี้เป็นคำที่ใช้ได้สัจธรรมจริงๆเลยแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็คือเขาบอกว่าให้ช่างมันอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยมันผ่านไป
ค่ะ
ค่ะแล้วมีอยู่เรื่องนึงที่พี่สุประทับใจก็คืออันนี้จากการไปเป็นครูพี่เลี้ยงมาพระอาจารย์จะสอนเลยว่าความทุกข์เนี่ยเปรียบเสมือนกับหมาเน่าตัวนึงลอยมาหมาเน่าตัวนี้ก็คือความทุกข์ลอยมาตามน้ำเราก็มองว่านี่คือหมาเน่านั่นก็คือเรามองเห็นทุกข์ถูกปะแต่เราอย่าไปเก็บหมาเน่าตัวนั้นมาไว้ที่ตัวเราเพราะว่าการเก็บหมาเน่าตัวนั้นหรือแม้กระทั่งแค่เอานิ้วไปจี้หมาเน่าเนี่ยก็แปลว่าเราเอา
สิ่งไม่ดี
เราเอาความทุกข์นั่นมาเก็บไว้ที่ตัวแล้วก็ให้มองความสุข เปรียบความสุขเสมือนกับดอกไม้ให้เราเนี่ยวันหนึ่งตื่นเช้ามาคิดแต่จะไปเก็บดอกไม้ที่ไหนเนี่ยพี่สุถึงชอบคำที่อาจารย์มดลงใน Facebook ไงฉันรักเธอดอกไม้งามเพราะว่าคำว่าดอกไม้ของอาจารย์มดแปลว่าอะไรพี่สุไม่ทราบแต่คำว่าดอกไม้ของพี่สุมันแปลว่าความสุขพอตื่นเช้ามาเปิด Facebook เห็นอาจารย์มดลงรูปดอกไม้มันมีความสุขแล้วอ่ะลืมตามามีชีวิตอีก1วันมาเจอกับดอกไม้นั่นก็คือมาเจอกับความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เห็นมั้ยคะฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆใกล้ตัวเลยนะคะแต่อีกวิธีนึงนะคะที่ดิฉันว่าบางทีถ้าเรายังจัดการกับความรู้สึกที่มันสับสนวุ่นวายไม่ได้แล้วเราต้องการระบายเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งถ้าเรายังปรับปล่อยใจวางไม่ได้อีกวิธีนึงช่วยได้คือเอากระดาษค่ะ
มาเขียน
ระบายที่เราอย่าพูดกับใครสักคนเนี่ย
เป็นไอเดียที่ดี
เขียนออกไปแล้วก็พอถึงเวลาก็ฉีกมันทิ้งซะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปลองเอาสิ่งที่เราเขียนมาอ่านสิบางทีเราก็จะเข้าใจอารมณ์ในบางความรู้สึกของเราเริ่มดีเราจะขำด้วยซ้ำว่าเฮ้ยตอนนั้นรู้สึกอย่างนี้ไปได้ยังไงนะคะ
เคยทำแบบนี้เหมือนกันเคยทำเก็บไว้เป็นเล่มเลยนะ
คะ
แล้วพอเอามาอ่านแล้วก็ตอนที่เขียนตอนนั้นนะวันนั้นนั่นแหละร้องไห้ด้วยค่ะกระดาษยังมีรอยหยดน้ำตาเลยแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยวันนั้นร้องทำไมวะร้องอะไรเยอะขนาดนั้นเคย
แต่ตอนนั้นนะอารมณ์นั้นมันเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหมคะพี่สุ
มันต้องร้องอารมณ์นั้นมันต้องร้อง
ใช่
แล้วก็เขียนออกมาก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
ใช่
แต่พอนะวันนี้ก็ระบายกับ Facebook
ค่ะ
Facebook ก็เป็นไดอารี่อีกอันนึง
ค่ะท่านผู้ฟังแล้วงงไหม Facebook คืออะไรเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจจะงงนะคะไอ้ Facebook ก็คือเป็นเครื่องมือนะคะมันเป็นเหมือนวิธีการสื่อสารในออนไลน์ที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้กันโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยทุกคนจะต้องมีเฟซ
เล่นกับโทรศัพท
์ใช่มันเล่นกับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ได้นะคะเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บางท่านก็ใช้ Facebook ในการติดต่อนะคะสื่อสารแล้วก็ใช้เพื่อการเรียนการสอนก็มีนะคะนั้นก็มันก็มีหลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีเว็บบอร์ดก็คือพื้นที่สาธารณะที่จะทำให้เราเนี่ยมาปลดปล่อยบอกความรู้สึกระบายลำพึงลำพันอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องลงชื่อสกุลจริงของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ระบายแล้วก็ถ้าเราเลือกเข้าไปในเว็บบอร์ดดีๆเนี่ยในเว็บบอร์ดนั้นก็จะมีคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อคิดรวมทั้งทำให้เราเกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะคะเว็บไซต์พวกนี้ก็การทำนะคะมีอะไรไหมคะพี่สุที่พี่สุเคยเข้าไปเห็นเว็บบอร์ด
มาล่าสุดที่ไปเที่ยวกับอาจารย์มดไงเกี่ยวไหมคะ
ที่ไหนคะ
อันนั้นเป็นอะไรเอ่ย
อันนั้นเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวค่ะแต่ถ้าในพันทิปเว็บไซต์พันทิปก็จะมีห้องเขาเรียกว่าห้อง
ศาสนา
ศาสนาอันนี้ก็จะถามเรื่องศาสนาแต่ก็มีห้องหนึ่งจำชื่อไม่ได้จะเป็นประมาณว่าห้องปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดถึงปัญหาสารพัดเนี่ยค่ะแล้วถ้าใครมีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอยากจะระบายก็จะมีห้องชานเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่เราจะเข้าไประบายนอกจากการที่เราเขียนระบายไปแล้วเนี่ยเราก็มีพื้นที่สาธารณะซึ่งเราก็สบายใจในการที่จะพูดอะไรเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใคร
เขาใช้นิคเนมกันใช
่ไหมใช่เขาใช้นามแฝงก็คือใครใช้อะไรก็ได้อ่ะค่ะ
พอดีพี่สุเกิดไม่ทันยุคพันทิปอะค่ะมาเกิดตอนยุคเฟซบุ๊ก
ค่ะเว็บไซต์พันทิปตอนนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะคะตัวดิฉันเองก็ไม่ค่อยได้เข้าหรอกค่ะท่านผู้ฟังคะ
ต้องขอความรู้จากอาจารย์หมดละเรื่องพันท
ิปยินดีค่ะยินดีค่ะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวคุยกันเบาๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าทำอย่างไรให้มีความสุขนะคะให้พี่สุสรุปบอกท่านฟังอีกครั้งสิคะว่าทำยังไงให้ชีวิตมันผ่านไปทุกวันยังมีความสุขเอาง่ายๆสั้นๆ
ได้ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่พี่สุว่านะคะทำให้คนเรามีความสุขได้ก็คือการคิดบวกคิดง่ายๆเลยถ้าเราคิดบวกเนี่ยเหมือนเราขายของถ้าเราบวกเรากำไรค่ะแต่ถ้าเราลบปุ๊บเราขาดทุนทันทีเลย
แล้วถ้าชีวิตมีเรื่องแย่ๆจะคิดบวกไงคะพี่สุคะ
เรื่องแย่ๆประเด็นที่แย่ๆกับคนสองคนถ้าคนที่คิดบวกเขาจะหาทางออกได้แต่ถ้าคนที่คิดลบเนี่ยยิ่งไม่เจอทางออกเจอทางตันอย่างเดียวเลยค่ะ
เหมือนประมาณว่าน้ำเหลือครึ่งแก้วใช่ไหมคะจะมองว่ายังไงน้ำเหลือแค่ครึ่งแก้วอันนี้ลบหรือบวก
น้ำเหลือแค่ครึ่งแก้วเนี่ย
ลบ
ถ้าคุณคิดบวกต้องบอกโอ้โหน้ำเหลือตั้งครึ่งแก้ว
สิ่งเดียวกันจะมองบวกก็ได้มองลบก็ได้มองบวกก็จะทำให้เราร
ู้
ส
ึ
กด
ี
กำไร
มีความสุข
น้ำเหลือตั้งครึ่งแก้วนะคะดีตั้งครึ่งแก้วหรอมันเยอะกว่าไม่มีนะหรือเยอะกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนห้าแก้วเหลือตั้งครึ่งแก้วแต่น้ำเหลือแค่ครึ่งแก้วแปลว่าคาดหวังว่ามันต้องมีเยอะกว่านี
้ใช่
แล้วไม่มีน้อยแค่นี้เป็นไงทุกเลย
ทุกใจ
จริงๆเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีความทุกข์จากความคิดของเราเองนะคะพี่สุ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะนั้นในศาสนาเขาถึงบอกว่าให้เธอจงหยุดคิดนะคะให้อยู่กับภาวะปัจจุบันอยู่กับลมหายใจตัวเองนะคะ ข้าวพุทธออกโทรข้าวพุทธออกโทรนะคะลองดูค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องง่ายๆนะคะที่บางทีเราก็อาจจะมองข้ามแล้วก็ลืมผ่านไปทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีญาติพี่น้องเหมือนพี่สุอะค่ะเขาก็หาความสุขจาก
คน
ในครอบครัวนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใช้ชีวิตในแง่มุมบวกหันเข้าหาศาสนา
positive thinking
positive thinking นะมีภาษาอังกฤษด้วยนะท่านผู้ฟังร้องเพลงเห็นไหม
คะ
ทำอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะชอบทำแล้วดีทำแล้วสบายใจที่สำคัญไม่เบียดเบียนใคร
ใช่ค่ะ
นะคะร้องเพลงก็อย่าให้เหมือนอะไรนะคุณอะไรคุณเบนใช่ไหมคุณเบนพรชิตาที่เขาเคยร้องเพลงอะไรน่ะน่ารักมากคือน่ารักคนของสามารถโดเรมีนะเขามองเราแง่บวกมากเลยนะร้องไม่ดีเขาโยนกระถางมาก็บอกเขาให้รางวัลอะไรเงี้ยคือฟังแล้วก็ขำดีนะคะโดเรมี
อย่างอาจารย์มดก็คงจะเป็นวาดรูปเนาะทำให้แฮปป
ี้ใช่ใช่ใช่
กับการวาดรูปการได้ถ่ายรูปอะไร
ใช่ค่ะก็ลองหาดูนะคะว่าชีวิตของท่านผู้ฟังที่นั่งอยู่ทั้งบ้านเนี่ยทำอะไรแล้วดีทำอะไรแล้วมีความสุขนะคะ
ชอบเขาบอกว่ารักในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำในสิ่งที่รัก
ค่ะ
ชีวิตก็จะมีความสุข
ค่ะก็หวังว่าสาระที่เราพี่น้องสองคนคุยกันก็คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่รักที่ทั้งบ้านบ้างนะคะลองหาความสุขจากสิ่งใกล้ๆตัวนะคะก็ขอให้วันนี้นะคะในเวลาที่เหลืออยู่ของท่านมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะพบกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจ
วันนี้เราก็มีเรื่องน่ารู้มาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบอีกแล้วนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรดีคะอาจารย์แจน
วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องนึงที่สังคมไทยกำลังให้ความสนใจอยู่ตอนนี
้ค่ะ
นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนเลยนั่นคือเรื่องที่เราจะเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนค่ะ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยถือได้ว่าคนทั่วไปจะได้รับผลกระทบกัน
ทุกด้าน
ทุกด้านถูกไหมคะอาจารย์แจน
ใช่ค่ะ
ภาษาไทยก็เกี่ยวกันเหมือนกัน
ซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ดูเหมือนว่าทุกคนจะนึกถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะเรื่องที่เราจะมาเล่ากันวันนี้เนี่ยวันนี้เรามาพูดกันเรื่องข่าวแล้วกันเนาะเป็นลักษณะของข่าวที่เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะสืบเนื่องมาจากวันภาษาไทยแห่งชาติที่ผ่านมานะคะทางราชบัณฑิตยสถานค่ะได้จัดงานขึ้นนะคะงานนี้ชื่อว่าภาษาไทยภาษาอาเซียนกิจกรรมเนี่ยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็ให้เข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วก็วัฒนธรรมอาเซียนนะคะก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าพอเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะมีแนวโน้มเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาไทยต่อไปยังไงบ้างค่ะ
ค่ะซึ่งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของภูมิภาคของเรา
ใช่แล้ว
นะคะทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะคะการค้าการเดินทางรวมไปจนถึงในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมด้วยค่ะ
ค่ะ
ก็คือเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยค่ะเราก็จะต้องรักษาภาษาไทยของเราเนี่ยให้คงไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ภาษาไทยที่ถูกต้องด้วยนะคะ
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่โลกของเราเป็นโลกยุคออนไลน
์
ยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนเล่นไลน์การเล่นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์กันเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ทำให้ในเรื่องของภาษาเนี่ยค่ะทำให้การใช้ภาษามีการผิดเพี้ยนไปมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็โทษกันว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้ภาษากันในยุคของโลกออนไลน์โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอาจารย์แจ
นงานวันนั้นเนี่ยชื่อว่าอนาคตภาษาไทยในประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้เนี่ยมากมายนะคะหนึ่งในนั้นค่ะคือดร.นิตยา กาญจนวรรณนะคะเป็นภาคีสมาชิกประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจนะคะจัดทำเนื้อหาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนของราชบัณฑิตยสถานนะคะอาจารย์นิตยาเนี่ยก็กล่าวบนเวทีเสวนาในครั้งนั้นเนี่ยค่ะว่าการใช้ภาษาไทยในโซเชียลเมื่อกี้ที่อาจารย์โอ๊ตได้เกริ่นไปนะคะว่าการใช้ภาษาในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าถือว่ามันเป็นภาษาเฉพาะกิจที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม
ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ภาษาในโซเชียลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาษามาตรฐานใช่ไหมคะ
ใช่
อาจจะเป็นแค่ภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่มสื่อสารกันเฉพาะคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยกัน
ใช่มันคล้ายๆกับเวลาที่เราคุยกับเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องผ่านโลกออนไลน์ก็ได้คุยกันเองแล้วก็มีภาษาเฉพาะกลุ่ม
อ๋อแล้วทีนี้เหมือนถ้าเราใช้ภาษาอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่รู้มันถูกหรือมันผิด
ใช่คืออาจจะเพี้ยนไปจากภาษาที่เป็นมาตรฐาน
อ๋อค่ะ
นะคะในที่นี้เนี่ยค่ะอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าแน่นอนเพราะว่าที่มันมีความผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปเนี่ยก็เพราะว่าภาษาไทยค่ะเป็นภาษาที่มีพยัญชนะแล้วก็มีสระจำนวนมาก
ค่ะ
นะคะต่างจากภาษาอังกฤษเลยเห็นไหมคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยตัวอักษรเขาเยอะนะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยประกอบกับเครื่องมือสื่อสารแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีข้อจำกัดบางอย่างดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนจะเขียนหรือว่าจะพิมพ์อะไรลงไปในอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้เนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงภาษาในนั้นเกิดขึ้น
ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์คำนึงเนี่ยมันอาจจะสะกดอีกแบบนึง
ใช่
แต่ว่าเราอยากสะกดให้มันสั้นขึ้นง่ายขึ้น
ก็เพื่อความรวดเร็วค่ะต้องการความรวดเร็วในการสื่อสารนะคะแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าในเมื่อภาษาไทยเนี่ยมีทั้งสระแล้วก็มีพยัญชนะเยอะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารมันก็มีข้อจำกัดเยอะเหลือเกินสิ่งที่ผู้ใช้ค่ะพวกเราที่จะใช้ภาษาไทยควรระวังก็คือต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะหรือว่าถูกช่วงเวลานั่นเอง
ก็คือจะต้องรู้ว่าเราใช้ภาษาในโอกาสอะไรใ
ช
้สื่อสารกับใครอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
ต้องยอมรับเพราะว่าภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกับภาษาไทยในอดีตแล้วนะคะ
ค่ะ
เมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีนโยบายในการใช้ภาษาไทยมากนักแต่ปัจจุบันในเมื่อมีเรื่องของการสื่อสารออนไลน์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีนโยบายภาษาไทยแห่งชาติเข้ามาส่งเสริมการใช้ภาษามากขึ้น
คือจริงถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นว่าภาษาที่เพี้ยนไปเป็นภาษาที่มันวิบัติหรืออะไรไปถูกไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
แต่ก็ต้องทำให้เด็กเขารู้ว่าอะไรที่มันควรใช้อะไรที่ไม่ควรใช้ใช้ในตอนไหนอย่างนี้ถูกไหมคะ
สาระสำคัญในส่วนนี้เลยก็คือว่าคนที่จะใช้ภาษาไทยที่พิมพ์ลงไปในจะเป็นมือถือก็ตามหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ตามต้องคิดเสมอค่ะว่าขณะนี้เราพิมพ์กับใครเราใช้เนื่องในโอกาสอะไรเวลาเหมาะสมไหมนะคะ
คือสมมติถ้าเราพิมพ์ใน Facebook ของเราอย่างเงี้ย
ค่ะ
เราอาจจะอ้างว่าเฮ้ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเราแต่จริงเราพิมพ์ลงไปเนี่ยคนที่มาอ่านก็คนอื่นเยอะแยะไปหมด
ใช่
บางทีเราก็ต้องควรพิมพ์ให้ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะอันนี้ก็คืออาจารย์ให้ระวังไว้นะคะเรื่องกาลเทศะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากเรื่องการใช้ภาษาไทยในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของการเรียนการสอนด้วยค่ะอาจารย์นิตยาได้บอกไว้ว่าในการเรียนการสอนนะคะวิธีสอนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมาก
วิธีนะ
วิธีสอนของครูภาษาไทยนะคะ
ค
ือผู้สอนภาษาไทยเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนค่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาไทยและโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง
ค่ะ
คือเด็กอะค่ะควรจะมีพื้นฐานภาษาแม่ที่แข็งแรงซะก่
อ
นแล้วเขาก็จะสามารถเข้าใจภาษาที่สองและภาษาอื่นได้ไม่ยากคือในตามหลักของการเรียนภาษาเนี่ยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าการที่เด็กจะเรียนภาษาอะไรก็ตามได้ดีอะค่ะเด็กจะต้องมีความเก่งหรือว่ามีความแม่นยำมีพื้นฐานของภาษาแม่ตัวเองเนี่ยให้ดีซะก่อน
ภาษาแม่ก็คือภาษาที่แบบพ่อแม่สอนเกิดมาเนี่ยแล้วก็พูดตามนั้น
ใช่คือถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยภาษาแม่ของเราก็คือภาษาไทยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าพ่อแม่เนี่ยมักจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนสองภาษาหรือว่าเน้นให้เด็กได้ภาษาอังกฤษมากกว่าคือพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยมักจะปลูกฝังให้ภาษาอังกฤษเนี่ยให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเด็ก
ค่ะ
ก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ค่ะ
ไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะคือเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ว่าเด็กที่เรียนโรงเรียนที่เป็นเน้นในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษอะค่ะเด็กเขาก็จะไม่แม่นยำในภาษาไทย
ค่ะ
ซึ่งพ่อแม่บางคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรคือรู้ภาษาอังกฤษไว้ก่อนดีกว่าที่จะมารู้ภาษาไทยอันนี้คือจากประสบการณ
์นั้น
มีคนเคยพูดคำนี้ให้ฟังนะคะแต่มันจะได้ผลตรงที่ว่าถ้าพ่อแม่หมั่นสอนภาษาไทยให้ลูกเองด้วย
ค่ะ
แต่บางครอบครัวเนี่ยก็คือส่งไปเรียนภาษาอังกฤษแต่พ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝังภาษาไทยให้
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยเด็กที่เขาก็จะไม่มีความแม่นยำในภาษาไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะ
เกิดปัญหา
ไปเรียนภาษาไทยเนี่ยจริงมันเป็นพื้นฐาน
ค่ะ
ของการที่จะไปศึกษาเรื่องอื่นๆต่อไปอะค่ะ
ในส่วนนี้นะคะก็คืออาจารย์เขากังวลว่าถ้าพอเราก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนเนี่ยค่ะภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมในอาเซียนเนี่ยนะคะ
ใช่
เหมือนกับว่าเด็กที่กำลังจะไปเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆภาษาของตัวเองไม่ได้
ใช่แ แล้วเหมือน
มีปัญหาแล้ว
ใช่แล้วเหมือนกับในอาเซียนของเราเนี่ย
เ
ราก็พยายามเขาเรียกไงนะประชาสัมพันธ์หรือว่าต้องการเสริมสร้างให้คนประเทศอื่นๆเนี่ยเรียนภาษาไทยของเราเหมือนกันเราก็พยายามผลักดันให้ภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษาของอาเซียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็เลยอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาไทยก่อน
ใช่เพราะพอหลายประเทศตื่นตัวที่จะหันมาเรียนภาษาไทยกันมากขึ้นเนี่ยต่อไปเนี่ยตัวของเด็กเองนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ไปสู่ชาวต่างชาติอีกทีนึงด้วย
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์นิตยาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆเราเนี่ยเมื่อประเทศของเราเนี่ยค่ะหรือว่าในประชาคมอาเซียนเนี่ยเปิดประชาคมอาเซียนกันอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาค่ะ
เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาต่างประเทศใช่ไหมคะ
เช่นสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาสเปนอย่างเงี้ย
ค่ะ
ซึ่งเป็นภาษาที่คนใช้กันมากๆเนี่ยค่ะเพิ่มเติมนอกจากภาษาอังกฤษ
แล้วก็สอนโดยควบคู่ไปกับวัฒนธรรม
ใช่ก็คืออย่าละทิ้งวัฒนธรรมอะค่ะ
ค่ะ
คือสอนภาษากับวัฒนธรรมไปควบคู่กันไป
สมมติว่าอย่างดิฉันจะสอนภาษาไทยใช่ไหมคะดิฉันก็อาจจะมีเรื่องของการไหว้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เรื่องประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าภาษากับวัฒนธรรมมันจะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกัน
ควบคู่กันเสมอนะคะก็คืออาจารย์ก็ไม่อยากให้ทิ้งตรงนี้ไปนะคะเรียนรู้ภาษาอื่นไปด้วยแล้วก็การสอนภาษาอื่นก็ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในวันนั้นนะคะก็มีคุณชิปจิตนิยมนะคะคุณชิปจิตนิยมถ้าเคยได้ยินเนี่ยเป็นพิธีกรรายการเอเชียคอนเน็กต์นะคะคุณชิปเนี่ยก็ได้กล่าวว่าความแพร่หลายของภาษาไทยเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนนะคะคือคุณชิปก็จะเดินทางไปในประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนไปทำข่าวนะคะได้ทราบว่าสื่อบันเทิงไทยค่
ะ
เป็นช่องทางที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยในภูมิภาคนี้เนี่ยรู้จักภาษาไทยมากขึ้น
ใช่
โดยเฉพาะละครดังของไทยหลายเรื่องนะคะ
เพื่อนบ้านเราอะค่ะรู้จักประเทศเราจากละครประเทศลาวเขมรพม่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูละครไทยค่ะเขาจะรู้จักดาราไทยแล้วผลที่ตามมาคือว่าเขาอยากเรียนภาษาไทยเหมือนเราอะค่ะเราดูซีรีส์เกาหลีเราก็อยากเรียนภาษาเกาหลี
ใช่
เนี่ยมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้สื่อเหล่านี
้ค่ะ
มาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำให้คนอยากรู้จักภาษาไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
เนี่ยเรารู้ช่องทางแล้วนะคะนอกจากละครแล้วนะคะประวัติศาสตร์ทั้งหลายค่ะก็จะเป็นสื่อหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะทำให้เขารู้จักประเทศไทยรวมทั้งภาษาไทยมากขึ้นด้วย
ใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเรื่องของวัฒนธรรมในด้านของละครในเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สามารถเป็นแรงดึงดูดสำคัญนะคะที่ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเปิดหลักสูตรภาษาไทยให้นักศึกษาเขาเรียนในระดับปริญญาตรีได
้ค่ะ
ก็คือว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะประเทศมาเลเซียหรือประเทศสิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีหลักสูตรภาษาไทย
ให้นักศึกษาปริญญาตรีรวมทั้งขนาดเดียวกันก็จะมีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนภาษาไทยในประเทศไทยเหมือนกันนะคะมีการสอบถามกันนะคะว่านักเรียนเรียนภาษาไทยไปทำไมนะคะพบว่านักศึกษาที่สนใจเนี่ยคิดว่าจะนำไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์นะคะมีเรื่องของการค้าขายการลงทุน
ใช่
นะคะ
เขาเหมือนว่าเขาสามารถถ้าเขารู้ภาษาไทยเนี่ยเขาก็สามารถไปเปิดร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวอ่
ะ
เขาก็สามารถใช้อันนั้นเป็นอาชีพของเขาได
้รวมทั้งเป็นมัคคุเทศก์ด้วยนะ
ใช
่แล้วเพราะว่าคนเขาสนใจประเทศไทยอยู่แล้วเนาะก็จะได้บอกเล่าข้อมูลได้นะคะเป็นอาชีพทางหนึ่ง
แต่มันน่าเสียดายอย่างหนึ่งค่ะว่าคนไทยเราอ่ะไม่ค่อยสนใจเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะรู้ไว้ก็ดีนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าในขณะที่คนต่างชาติตอนนี้เขารู้ภาษาไทยปริมาณมากเหมือนกันนะจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะกลายเป็นว่าคนไทยไม่รู้จักภาษาเพื่อนบ้าน
เราไม่รู้จักเขาเลยนะคะแต่เขาเนี่ย
รู้จัก
พยายามรู้จักเราอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสังเกตอันนึงที่เราควรที่จะต้อง
เอ
ากลับมาคิดเนาะนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความคิดเห็นนะคะของคุณทอดทองดีนะคะ
เป็น
พิธีกร
ใช่
เป็นชาวต่างชาติค่ะที่อยู่เมืองไทยมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการคุณพระช่วยได้กล่าวถึงภาษาไทยเนี่ยในฐานะของชาวต่างชาติที่อยากเห็นความก้าวหน้าของภาษาไทยในอาเซียนไว้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสื่อที่สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้ดีที่สุดก็คือคนไทย
ค่ะนี่คือชาวต่างชาติบอกเองนะ
ใช่มุมมองของชาวต่างชาติที่เขาอยู่ในประเทศไทยเขามองเห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยนี่แหละที่จะเป็นทูตวัฒนธรร
ม
เพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความเป็นทูตอยู่ในตัวทุกคนโดยเฉพาะในด้านของวัฒนธรรมการละเล่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็น การใช้ภาษาเพื่อเชื่อมโยงคนในภูมิภาคเข้าด้วยกันวัฒนธรรมการละเล่นเนี่ยเป็นเครื่องสานสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
ค่ะ
แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ภูมิภาคเนี้ยมีความร่วมมือกันอย่างยั่งยืนมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะภาษาเนี่ยแล้วก็เยาวชนในชาติอะค่ะถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญที่จะมีบทบาทในการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ต่อไป
ค่ะ
ก็คือควรจะเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยใช้ภาษาในการร่วมกันสร้างชาติสร้างประชาคมอาเซียนขึ้นมาน
ี่ในแบบมุมมองของคนต่างชาติก็อยากให้ภาษาไทยมีความก้าวหน้าเนาะ
ใช่
นะคะจากงานในวันนั้นนะคะฝากไว้ถึงคนไทยนะคะฝากไว้ถึงคนไทยแล้วกันว่าถ้าในมุมของตัวผู้ใช้ภาษาเองนะคะเวลาที่จะใช้ภาษาในโลกออนไลน์ให้คิดให้ดีว่าตอนนี้ใช้กับใครใช้ในช่วงเวลาไหนให้คิดไว้เสมอว่าในฐานะที่เป็นคนไทยเราเป็นทูตในการที่จะสื่อสารภาษาไทยไปสู่คนอื่นถ้าภาษาไทยของเราไม่ดีพอพื้นฐานของเราไม่แน่นพอแล้วเราจะไปบอกภาษาไทยให้คนอื่นรู้ได้ยังไงนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เรารู้แล้วว่าสื่อที่สำคัญเนี่ยต่างชาติเพื่อนบ้านเราสนใจละครไทย
ค่ะ
เรื่องของบันเทิงไม่ใช่เรื่องไร้สาระเสมอไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องบันเทิงเป็นเรื่องที่เขาสนใจเราอาจจะต้องมาดูเรื่องนี้มากขึ้นใส่เรื่องภาษาให้มากขึ้นใส่เรื่องวัฒนธรรมให้มากขึ้นในส่วนของสื่อละครนะคะที่เป็นความบันเทิงเนี่ยก็จะส่งผลเนาะทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยให้คนสนใจภาษาไทยมากขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะก็อยากฝากไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยจะมีความสำคัญกับการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้นความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีค่ะภาษาไทยเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ให้
ถ่องแท้
ถ่องแท้ซะก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนถึงภาษาอื่นๆใช้ภาษาอื่นๆต่อไป
ค่ะขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วถ้าเรามีข่าวที่น่าสนใจหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยที่มีประโยชน์เราก็จะนำมาบอกเล่ากันในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
่สวัสดีค่ะคุณแก้วสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะ
กับเราสองคนเช่นเคยนะคะเรื่องของ เพลงนะคะเรามีเพลงเพราะๆมาให้ฟังค่ะอาจารย์ไก่วันนี้นะคะชื่อเพลงว่า
Wind Beneath My Wings
โอ้เพลงแบบว่าชื่อแบบเพราะมากนะคะความหมายดีด้วยนะคะจริงๆเพลงเนี้ยนะคะก็คือเป็นใช้เพลงเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยหรืออย่างที่เราชอบนำเสนอกันไปคือเรื่องของซาวด์แทร็ก
ค่ะใช่
ค่ะเป็นเพลงซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่อง Beach นะคะปีคริสต์ศักราช1988หรือ2531ค่ะตอนนั้น
Beaches
นะคะ Beaches นะคะประมาณ12ขวบอาจารย์ไก
่โอ้ยอย่าถามเรื่องอายุค่ะ ไม่พูดกันเรื่องนี้ค่ะ
Beaches นะคะค่ะก่อนหน้านั้นได้มีการแต่งเพลงนี้ไว้แล้ว
uh-huh.
ม
ี
การออกอัลบั้ม
น
ี้มาแล้ว
เกิดขึ้นก่อนหนังใช่ไหม
ใช่เพลงเกิดขึ้นก่อนหนังแต่ก็เหมือนหลายๆเพลงค่ะจันไก่ที่พอเป็นหนังขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกได้ฟิลมากขึ้น
อ
่ะเหมือนว่าได้เห็นภาพ
พอเป็นหนังแล้วมันดังขึ้น
ใช่เห็นภาพประกอบค่ะจริงๆแล้วเพลงนี้นะคะก็คือแต่งเป็นแบบเดโมมานานแล้วนะคะบางคนเรียกเพลงนี้ว่าThe Wind Beneath My Wings นะคะบางคนเรียกฮีโร่นะคะจริงๆเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นในปี1982ค่ะโดยเจฟซีบ้านะคะและลารีเฮนรี่นะคะแล้วก็ได้แต่ว่าออกเป็นเพลงเป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยนะคะที่เป็นอัลบั้มเนี่ยคือ1982ซึ่งห่างจากหนังค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอทำเป็นหนังเนี่ยพอมีภาพประกอบมันแบบได้ดู
มันก็ช่วยเสริมเนื้อหาสาระของเพลงความเพราะของเพลง
เอ๊ะเราจะเล่าก่อนไหมว่า Beaches ประมาณไหนประมาณเป็นมิตรภาพ
เดี๋ยวฟังก่อนแล้วกลับมาเล่า
ก่อนแล้วกลับมาเล่า
ด
ี
กว
่
าไหม
เ
ออ
เชิญรับฟังค่ะ
เ
คะอาจารย์ไก่
เพลงเพราะนะใช้ได้เลย
ใช่ค่ะภาพที่เห็นมันต้องเป็นภาพไหนคะในเพลงนี้มันน่าจะเป็นภาพประมาณไหนเป็นภาพประมาณความรักความผูกพัน
เป็นเรื่องของมิตรภาพนะจะเป
็
นใครก็ได้อาจจะเป็นระหว่างเพื่อนเหมือนในหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนผู้หญิง2คน
ค่ะที่เขาดูแลกันนะคะในยามเจ็บป่วยด้วย
ใช่หรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้
ใช่ค่ะ
พ่อแม่ที่สนับสนุนส่งเสริมลูกของตัวเองก็ได้เหมือนกัน
ใช่เป็นเรื่องของครอบครัวก็ความหมายได้เหมือนกันนะคะ
ใช่
แต่ทีนี้มาชื่อเพลงมัน
เอาชื่อเพลงWind Beneath My Wings นะ Wind ก็คือลมใช่ไหมคะแล้วก็ wings ก็คือปีกทีนี้นึกถึงเครื่องบินหรือนกก็แล้วแต่จะบินได้เนี่ยเวลาที่มันกระพือปีกเนี่ยหรือเครื่องบินมันล่อนอยู่ในท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีลมอยู่ข้างใต้ปีกที่ช่วยพยุงมันไว้คำว่า beneath แปลว่าใต้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีปีกปุ๊บเนี่ยมันบินไปเนี่ยลมข้างใต้เนี่ยมันจะพยุงให้ปีกเนี่ยมันลอยอยู่ได้เครื่องบินจะลอยอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเราทำให้เราเจริญก้าวหน้าหรือว่าทำงานได้ประสบความสำเร็จคนคนนั้นก็เหมือนกับเป็นลมที่พยุงอยู่ใต้ปีกของเรานี่เอง
นึกถึงตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะคะนั่งเครื่องเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีลมใต้ปีกเนี่ยทำแล้วเท่าไหร่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะก
็
เป
็
นเรื่องของลมที่บินนิดวิงส์ของไม่ว่าจะเป็นนกเป็นเครื่องบินเป็นคนเขาเปลี่ยน
อะไรที่มันร่อนไปข้างหน้าแล้วมันมีปีก
เนี่ยซัพพอร์ตขึ้นมา
ใช่ใช่เพราะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับลักษณะของสัญลักษณ์
ใช่ไหม
แทนคนที่มาสนับสนุนให้คนคนหนึ่งเนี่ยก้าวหน้าหรือว่าเดินต่อไปฝ่าอุปสรรคขวางน้ำไปได้นะเขาเปรียบเหมือนลมที่พยุงอยู่ใต้ปีกของเรา
ทีนี้เรามาแปลเนื้อหาดู
เออหนูบอกว่าหนูจะเล่าเรื่องของหนังก่อนใช่ไหมเอาสั้นๆ
ใช่เอาสั้นๆ นะคะจริงๆเป็นเพื่อนรัก2คนค่ะเป็นเพื่อนรัก2คนที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเราแบบเอาคร่าวๆนะสรุปคร่าวๆเนาะว่าเป็นเพื่อนรัก2คนนะคะแล้วก็ผ่านอุปสรรคกันมากมายนะคะ มีการคือธรรมดาของมนุษย์อะสนิทกันมากมีความทะเลาะกันอาจจะทะเลาะกันเข้าใจกันผิดนะคะแต่สุดท้ายต้องกลับมาดูแลกัน
นั่นหมายความว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เขาห่างเหินกันไปเพราะเรื่องที่ทะเลาะกันใช่ไหม
มีเรื่องทะเลาะกันพอกลับมาค้นพบว่าคนนี้แหละคนนี้แหละที่คอยอยู่เคียงข้างฉันนะคะคนนี้แหละที่แล้วตอนหลังคนนึงตายด้วยยิ่งซึ้งมากแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยแบบว่าดูแลลูกให้นะคะ
มาเลี้ยงลูกให้
เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยแหละจริงๆก็ว่าได้ค่ะทีนี้มาดูเนื้อหาว่า
เอาเนื้อหาเนื้อหามันยาวนะคะแต่ว่าเราจะแปลเฉพาะบางท่อนที่มันมีสาระสำคัญแล้วกันนะ
ใช่ค่ะ
ขึ้นต้นเพลงเนี่ยเขาบอกว่าIt must have been cold there in my shadow.
โอ้โห
It must have been cold. มันคงต้องหนาวแน่ๆเลย It must have been cold in my shadow. Shadow แปลว่าเงา
ค
่ะในที่นี้แก้วคิดว่ามันจะหมายถึงอะไรถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยู่ in my shadow
มันดูแบบว่ามันได้สองความหมายนะจันไก่ว่าไหมเหมือนกับว่าเขาอยู่คอยซัพพอร์ตเราหรือว่าอะไรนะคะส่งเสริมเราหรือว่าเราก็มองไปที่เขาด้วยเหมือนกันมองดูแลเขาได้เหมือนกันทั้งสองความหมายหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นความหมายไหนดี
คือจริงๆแล้วถ้าเราบอกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในแชโดว์มันแปลว่าเงาอ่ะใช่ไหม
คะ
มันอาจจะหมายถึงเราเป็นคนที่ปกป้องรักษาเขาก็ได้เขาอยู่ใต้ร่มเงาของเราแต่ในที่นี้เนี่ยในบริบทนี้เนี่ยมันน่าจะหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเรามากกว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยน
ะคอยดูแล
คอยที่ดูแลเราเพราะนั้นมันคงต้องหนาวมากเลยสำหรับคนที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฉัน
นะคะ
นะ
ค่ะเหมือนดาราเลยอ่ะ
เหมือนดารา มีผู้จัดการมีใครต่อใครที่อยู่เบื้องหลังนะ to never have sunlight on your face ใช่มั้ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเค้าเวลาที่มีแสงแดดส่องมาเนี่ยแดดจะไปไม่ถึงเค้า
ค่ะ
ใช่มั้ยมันจะต้องหนาวมากเลย never have sunlight
เงามืด
ไม่เคยมีแสงสว่างแสงอาทิตย์ใดๆ on your face มาตกต้องบนใบหน้าของเธอเลยเพราะเธออยู่ข้างหลังฉันไงฉันบังหมดเลยอ่ะ
นะค่ะแต่ฉันเจิดจรัสอยู่ข้างหน้า
ใช่นะ you were content to let me shine you were content หมายถึงว่ายินดีหรือพึงพอใจนะ to let me shine ที่จะให้ฉันเนี่ยได้เฉิดฉายให้ฉันได้เปล่งประกายอะไรประมาณนี้นะ shine ที่แปลว่าส่องแสงนี่แหละนะ let me shineเธอยินดีเธอเต็มใจที่จะให้ฉันได้เจิดจรัสว่างั้นเถอะ That's your way นี่คือหนทางของเธอนี่คือวิถีทางของเธอก็คือผมว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้แหละให้คนอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองนี่คือหนทางของเธอเอง
แต่ก็คอยเคียงข้างอยู่ด้วย
ใช่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่า You always walk a step behind walk a step behind step มันแปลว่าก้าวเดินเนี่ยถ้าใครสักคนเนี่ย walk a step behind ก็คือเดินอยู่ข้างหลังเราก้าวหนึ่งคือเราจะอยู่ข้างหน้าเขา1ก้าวเสมอเขาจะอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเขาคือคนที่ซัพพอร์ตเราคอยดันหลังเราอะให้เดินไปข้างหน้าว่างั้นเถอะ
เปรียบเทียบดีนะจันไก่เปรียบเทียบเป็นเงา
ใช่ใช
่ใช่เลยค่ะ
คิดว่าไอ้คำว่า walk a step behind นี่น่าจะเป็นสำนวนที่เอาไปใช้ได้เหมือนกันในชีวิตเรานะคะว่าถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาซัพพอร์ตเราเนี่ยเราอาจจะบอกว่า you walk a step behind me หมายว่าเธอเดินอยู่ข้างหลังฉันอะไรเงี้ยหร
ือ
ว
่
า he walks a step behind
แต่ก็มาด้วย
ก็มาด้วยกัน
อยู่ข้างหลัง
ใช่นะคะ so I was the one with all the glory หมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณเงี้ยนะ
คะ
I was the one ฉันก็คือคนที่คำว่า one ในที่นี้มันเป็นลักษณะของสรรพนามที่แทนใครก็ได
้คนหนึ่ง
ใครสักคนหนึ่ง I was the one ฉันก็คือใครที่ with all the glories ที่มีชื่อเสียงนะความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนมันมาอยู่ที่ฉันหมดเลย all the glory ทั้งหมดชื่อเสียงทั้งหมดไปอยู่ที่ฉันคนเดียว why ที่แปลว่าขณะที่You were the one with all the strength. Strength ที่มาจากคำว่า strong เนี่ย strong แล้วก็ strength เป็นคำนามของ strong หมายถึงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะฉันเนี่ยประสบความสำเร็จในขณะที่เธอเนี่ยคือคนที่มีความเข้มแข็งเธอคือคนที่แข็งแกร่งเพราะเธอคนที่ซัพพอร์ตฉัน
อ
่ะเธอจะต้องแกร่ง
ใช่ไหม
แต่ฉันน่ะได้ชื่อเสียงนะก็ดูเหมือนเอาเปรียบกันชั่วคนนะ
จริงๆแล้วในเรื่องอ่ะจันไก่ก็คือมีคนนึงเป็นดาราด้วยคนนึงเป็นดาราเป็นนักแสดงนะคะและอีกคนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าค่อนข้างจะแบบไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่เท่ากับคนนี้นะคะจริงๆเขาก็เพลงเขาก็เลยเอาเพลงนี้มาประกอบเพราะค่อนข้างจะได้อยู่เหมือนกันนะในการที่ในเชิงให้ความรู้สึก
มันสอดคล้องใช่ไหมกับเนื้อเรื่อง
ค่ะ
ทีนี้เขาก็ตอบบอกว่า a beautiful face without a name for so long a beautiful face ก็คือใบหน้าที่งดงามแต่ใบหน้านี้เนี่ย without a name ไม่มีชื่อมันถึงว่าไม่มีชื่อเสียงเรียงนาม นะไม่เป็นที่รู้จักนะ for so long so long ใช้กับเวลาหมายถึงว่ามานานแล้วนะใบหน้าที่งดงามที่ปราศจากชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยมานานแล้ว a beautiful smile to hide the pain a beautiful smile ก็คือรอยยิ้มที่งดงามยิ้มเพื่ออะไร to hide the pain hide แปลว่าซ่อนเร้น pain ก็คือความเจ็บปวดเพราะนั้นมันก็จะมีบางคนที่เราเห็นหน้าเขายิ้มยิ้มอาจจะเบื้องหลังเนี่ยเขามีความทุกข์น
ะ
ใช่ไหมคะ a beautiful smile
to hide the pain
to hide the pain นะเพื่อบดบังความเจ็บปวดนะ
แต่เนี่ยแหละประโยคต่อไปเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับว่
า
ท่อนฮุกนะ
ใช่เป็นท่อนฮุกที่เพราะมากเลย Did you ever know that you are my hero น
ะ
เธอเคยรู้ไหมว่าเธอเนี่ยคือวีรบุรุษของฉันนะเพราะฉะนั้นแปลว่าฉันไม่ได้ลืมเธอนะฉันระลึกอยู่เสมอว่าเธอคือฮีโร่ของฉันคือวีรบุรุษ
อยากจะบอกเขาอะ
อยากจะบอกเขาอยากจะยกย่องให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้คนที่ถูกหลงลื
ม
Did you ever know ในที่นี้หมายถึงว่าเธอเคยรู้มาก่อนหรือเปล่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเธอเคยรู้มาก่อนไหม You are my hero and everything I would like to be และเธอก็เป็นทุกอย่างที่ฉันอยากจะเป็นเหมือนกัน Would like แปลว่าอยากจะหรือต้องการ I would like to be ฉันอยากจะเป็นก็คือ I would like to be like you ฉันอยากจะเป็นอย่างเธอ
น
ี
่แหละ
I can fly higher than an eagleI can fly ฉันบินได้ higher สูงกว่า than an eagle สูงกว่านกอินทรีอีก
เป็นการเปรียบเทียบนะคะ
ใช่ก็คือนกอินทรีเป็นนกที่บินสูงมาก
สูงอยู่แล้ว
ใช่แต่ฉันบินได้สูงกว่านกอินทรีอีกน
ะ
อ
ัน
นี้เป็นการเปรียบเทียบขั้
นกว
่
า
higher than ใช้คำว่า than นะเป็น preposition higher than an eagle for you are the wind beneath my wings
ค่ะ
เพราะเธอคือสายลมที่พยุงอยู่ใต้ปีกของฉันไงอยากจะพูดถึงคำว่า for นิดนึงปกติเราเห็นคำว่า for f o r for เราแปลว่าสำหรับใช่ไหมคะ
ใช
่แต่ว่าในที่นี้เนี่ย for มันหมายถึงเพราะว่าแทนคำว่า because นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอในบางประโยคเนี่ยขอให้เข้าใจว่าบางทีเอ๊ะทำไมมันใช้ for เป็นตัวเชื่อม
ไม่ใช่ว่า because you are the wind bin ก็คือถ้าแทนไปความหมายนี
้เอาคำว่า because แทนไปได้เลยในที่นี้นะคะแต่เขาใช้คำว่า for มันเพื่อความไพเราะอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ค่ะคือการต้องบอกว่าการแต่งเพลงบางทีมันจะต้องแบบเหมือนสัมผัสมีความไพเราะคล้องจองถ้าเกิดว่าเขาใส่คำว่า because มันอาจจะแบบดู
มันดูเรียบไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคำว่า for ที่ใช้ในความหมายว่าเพราะว่านี่ก็ใช้ทั่วไปนะ
ก็ได้เหม
ือ
นก
ันคอมมอนค่ะใช่
ค
่
ะ
it might have appeared to go unnoticed unnoticed ปกติคำว่า notice แปลว่า
สังเกต
นะคะ unnoticed ก็คือที่ไม่ได้สังเกตนะคะ it might appear appear มันแปลว่าปรากฏ it might appear ก็คืออาจจะดูเหมือนว่า to go unnoticed ก็คืออาจจะดูเหมือนกับว่าไม่มีใครได้รับรู
้
ไม่เป็นที่รู้จัก
อยู่ใกล้แบบเงาไม่มีใครเห็นนะ
ใช่คือถ้าดูผิวเผินเหมือนจะว่าไม่เป็นที่สังเกตเอาเลย
ค่ะ
but I've got it all here in my heart in my heart ในใจของฉันI've got it all here. ฉันรับรู้ทุกอย่าง
ซึ้งมากอ่ะ
ฉันเก็บมันเอาไว้ I've got it. ฉันเก็บมันไว้ที่นี
่ถ้าใครมีคนแบบที่แบบเนี้ยที่รู้สึกว่ามีคนแบบเนี้ยที่รู้สึกว่าแบบอยู่ในใจ
เห็นเรามีค่ามีความหมายมีความสำคัญ
สักคนนึงดีกว่าคนจำนวนมากแต่ว่าจริงใจมันรู้สึกดีนะนะคะ
ใช่ก็มีอยู่แล้วที่บ้าน
มีอยู่เยอะพ่อแม่นะ
พ่อแม่โอเคว่ากันไปต่อดีกว่า I want you to knowI know the truth ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันรู้ความจริงนะ I know the truth truth T R U T H truth เป็นคำนามของคำว่า true คิดว่าเรารู้จักคำว่า true นะ T R U E truth แปลว่าจริงอ่ะแต่นี่เป็น truth
ไม่ใช่ฟันนะ truth ไม่ใช่ tooth แบบว่าน
ะ truth T O O T H truth อันนี้มัน truth มันมีตัว R อยู่ด้วย truth
ตรงกลางนะคะ
I want you to know ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่า I know the truth ฉันรู้ความจริงนะ Of course I know it แน่นอนฉันรู้นะคะ of course เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างเป็นภาษาพูดอะ
yes อะ
yes. ใช่บางทีจะแปลเป็นไทยตรงๆเป๊ะๆมันก็แปลไม่ได้มันเหมือนกับมันให้ feeling ว่า of course I know แน่นอนชัวร์
of course do you know this of course
ใช่สิอะไรอย่างเงี้ย I know it ฉันรู้นะ I would be nothing without younothing นี่แปลว่าไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง I would be nothing ก็คือฉันคงไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้หรอก
ถ้า
without you
ปราศจากคุณ
ปราศจากเธอถ้าไม่มีเธอ
ถ้าไม่มีเธอนะคะ
คิดว่าเอาแค่4ท่อนนี้ดีกว่า
ใช่ที่เหลือนี่ที่เหลือก็มีศัพท์ที่ใกล้เคียงกันน่ะนะ
คะ
วันนี้ก็ได้ศัพท์
เหมือนกัน
จริงๆศัพท์ไม่ยากอาจารย์ไก่แต่เป็นศัพท์ที่แบบว่าเราก็เจออยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะอย่างคำว่าบางคนอาจจะเรียนคำว่า under on หรือว่า up หรืออะไรพวกเนี้ยแต่วันนี้ได้เรียน
คำว่า beneath
beneath
beneath มันก็เป็นเหมือนกับ in on at คือเป็น preposition คำว่า under ที่เรารู้จักใช่ไหม
ใช่
แต่ว่าข้างใต้อันนี้ก็แปลเหมือนคำว่า under แปลว่า beneath คือข้างใต้เหมือนกัน
แต่เวลาเอามาแต่งเพลงแล้วมันฟังดูไพเราะ
ฟังดูหรูกว่า
หรูกว่านะคะก็เหมือนกับมันจะมีคำหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเหมือนกันเหมือนภาษาไทยนั่นแหละพูดได้หลายความหมายแต่อันนี้เราก็มานำเสนอเพลงแล้วก็อาจจะได้คำศัพท์ไปด้วยนะคะถ้างั้นวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้ว
ฝากเพลงนี้ไว้เท่านี
้ใช่ใช่เผื่อใครแบบว่าติดใจก็ไปหาฟังดูเพราะว่าความหมายดีมากๆเลยอะค่ะ
ใช่เลยค่ะ
วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ